sæl og verið velkomin í fótbolta nördan spurningakeppnin með það markmið að komast að því hver veit mest fótbolta Haraldur heiti ég en í þessum þáttum munum knattspyrnufélög og fjölmiðlar ETA Kappi Já, við erum komnir í áttalið á úrslitin afsaki biðina, það var við fórum í smá frí en erum komnir aftur núna og ætlum að keira þetta í gang Förum bara strax í fyrstu kynningu það fyrsti keppandi þáttarins hann mætti 16. úrslitin í Sigur Vímu eftir að hafa komið liðinu sínu upp í eftir deild Hann tók á móti vinsalasta fótboltahlaðarpi landsins og fór létt með það Það greinilegt að enginn hefur trú á þessum manni þar sem hann áttunda sítið en hann einfaldlega nærist á þessari vantrú fyrir afturöldingu kallaði Johnny Arnór Gauti Ragnarsson
Sí, ég þessi sko Eftir, maður fari svona gæsa þú byrjar Yfir þyrmast eitthvað er svona ópeppast bara
Já, já, og þú bara út og ég meina það gekk vel síðast Þannig að þú tekur það með þeir inn
Já, heldur betur, ég held að það sé svolítið Ég er svolítið litaður á því að halda með sándun
Einmitt
Þess vegna heldur fólk að ég veit ekkit fótbolta
Nákvæmlega
Ég held að það sé svolítið máli
Það svona, þannig Maður, þeir sem halda með litlunum, þeir vita líka sér Þeir vita líka sér
Vanmætti klúbur, skemmtileg klúbur
Skemmtileg klúbur, sko, gleymist að afturlýðing var einu sinni í samstarfi við sannatum
Nú,
já,
ok
Það voru, hérna, Uxin og semast bróði Bjarkastins voru sendur út á reynslu
Það þetta geðið
Og Uxin og, hérna, Luke Shaw voru bestu, bara, voru það að spila FIFA saman
Það alvöru
Já
Og þetta móli
Já
Djú, sko, besti neymdroppari landsins er náttúrulega Arnór Gauti Ragnarsson sko.
Þannig að ást mínu við sáhundum byrjaði bara þegar mjög ungur
Já En herðu, eins og þið heyrið í honum, þá eru mótari hans Hann eru snúast í ringi þar sem að það hefur komið í lósa hann vinnur fyrir mest vinstra sinna fjölmið landsins Hann tók síðast á móti stórvöldinu KR og þrátt fyrir að maðurinn haldur sjálfur með þeim þá hendi hann þeim í ruslið Hann búinn að vera að segja mönnum að hann fegin að það sé að vera að setja á press og aðra En fyrir Rúf, the one seed, Jóhann Páll Ástvaldsson Ertu velkomin?
Sæl, takk hérlega
Hvað segirðu, hérna, hvernig fór svona, hvernig voru viðbrögðin við 16. þættinum ykkar?
Mjög góð sko, ég veitna, þú veist alltaf hvernig það fólk er heima að hlusta
Já
Er þetta grínast, það varst ekki með þennan, það kemur mikið
Já, já
Ég var kjósi í gær sko Þannig að ég var fekk svona
á
pillu yfir kræjunum
Ég ætla nýtt að rétt og hún að hafa kosið í fyrradag
Já,
hann er ég Hafa pilla
Já, ég ætla nýtt að rétt og hún að hafa kosið í fyrradag Því að kosti gær þá þýtti atkvæðið mjög lítið
Já, fyrradag fyrir gær Myndi það, þetta er allir gummi í eitthvað mókið
Jú, einmitt Herra strákar, Arína, staður til að grína, hitta eina fína og spila smá FIFA Ha, þetta er staðurinn Og ég býst við ykkur þar Föstudaginn 13. desember
Ég ætla ekki að vera leiðilugur en ég á leiðinni til að hérna, spánar
Jú, ertu leiðilugur
Hann tekur þetta í fjar
Já, ég tekur þetta súminu
En ég mæti feskur
Í pubquiz
Annars hef ég alltaf mætt, sko
Það pubquiz
Tekið eina fína, tekið koruna með sér
Nákvæmlega Pöggu 13. desember á Arena og það eru öllum boði og vonandi þannig að getið þá fengið aðeins að smakka því að taka á móti þessum keppinu sem hérna Herðu, vindum okkur í þetta Fótboltanördin spilaður í sex liðum það eru hraðaspurningar, fyrirlin, byrjunlið almenn kunnota, vísbendingaspurningar og síðasti sjens, strákar því þekki þetta annar ykkar þarf að fara Fiskal, út
Er ekki yngri bara?
Já, Jói, það mínúta á klukkunni 10 spurningar eftir tilbúin Þá byrjum við núna Hver markaðist eða englendingur og ennsku og rúlstinni deildar hann að hinga til?
Hinga til? Pass
Hver með flest hrein lög í Premier League hinga til?
Hvað lið?
Nei, já, lið eða markmaður
Já, þetta mun vera hérna okkar maður Kelly her versus Allison ég segi þá bara ræja
Hvert uppeldisfélag Orra Sigurs Ómarssonar?
Orra Sigurs Ómarsson HK
Hver var markvörður Barcelona í þrennuliðinu 2009?
Það hérna, Valdís
Hvaða tvö lið töpuðu í undanúrslitum umspilsins í lengjudeildinni?
Þau duttu út okkar menn í IR og Fjölnir
Fyrir hvaða landslið spila Destiny og Doki?
Hann spilar fyrir Ítalíu.
FC Santa Claus kemur frá hvaða landi?
Finnlandi.
Hvað heitir efstu deildin í Argentínu?
Líka Primeira.
Hvaða liði hefur unnið Serie A oftast?
Juventus.
Og hver er eini Portugalinn í liði Liverpool? Tíminn er búinn, þú mátt klára að svara þessu.
Jota.
Diogo Jota er rétt, þetta var bara virkilega vel að sér.
Vikið byrjaði helvítið hægt.
Byrjaði hægt en sjösti komin úr hraðaspurningum og Námi Arnór, hann fyrir það saman. Sla. Arnór Gauti, ert þú tilbúinn?
Ég er klár.
Það er, nei, úps,
sorry. Já, byrja.
Nei, það er mínúta af klukkunni og það eru 10 spurningar og við byrjum núna. Hver er markahæsti englendingur ensku úrvalsdeildarinnar hingað til?
Oh my god, brain fartið. Segjum bara, var með dettur engan í hug? Rashford eða eitthvað.
Hver er með flest hrein lög í Premier League hingað til?
Keller.
Hvað er uppáhalds félag Orra Sigurðs Ómarssonar?
Vestam.
Orra Sigurðs Ómarssonar.
Ha?
Uppeldis, þú sagði
uppeldis. Uppeldis, ég heldur að segja uppáhalds.
Nei, fyrir ekki uppeldis félag, já.
Er það ekki Þór?
Hver var markvarður Barcelona í þrennuliðinu 2009?
Valdes.
Hvað er tvö lið töpuð í undirúrslitum umspilsins í lengjudeildinni?
Fjölnir og hérna Já, IR.
Fyrir hvaða landslið spilar Destiny og Doki?
Ítalíu.
FC Santa Claus kemur frá hvaða landi?
Bandaríkjunum.
Hvað heitir efsta deildin í Argentínu? Tíminn er búinn, ég ætla að leifa að svara þessari spurningu.
Hún heitir ég er með hana sko. Anskotin. Það er eitthvað Argentína eitthvað, nei ég er ekki með.
Nei, það er enna þrjú stig úr hraðspurningum hjá Afturöldingu. Hraðspurningur er ekki þinn leikur greinlega.
Heldur betur ekki.
Heldur ekki sérstaklega í síðast. En þannig að
<Skjókina.
laughs> við förum yfir spurningarnar. Þá veistu það Jói, hann kemur sterkur inn í hinum sko.
Já, ég er með eina í síðasta sko. Þannig að ég er með tvær meiri núna sko. Það er skelvilegt.
Markaðasti englendingur enn skólstættir hingað til er náttúrulega Kól Palmer. Og Andrea Nana er komið flest hreinlög í Premier League.
Hvað kann maður?
Það?
Ég reyndar
sko. Ég veit ekki hvað að segja Keli er samt.
Ég hugsaði Keli er sko.
Já, hann er bara svo heitur í haustum.
Tók United clean sheet um helgina.
Já.
Já, ok, það var hennar það. Af því að ég tók saman. Tók þetta saman fyrir helgi. Og hérna já, uppáhaldsfélag Orra Sigurðs Ómarssonar er HK, afsakið eða þú heyrðir vitlust í mig.
Já, ég held að segja uppáhaldsfélag, ég bara, ha, það er vestan bæði.
Þannig að leiði ég
að
svara aftur eftir að þannig. Valdes er vissulega markmaður Barcelona 2009.
Ég var endast að hugsa Pintóin.
Já, ég líka, þetta var 50-50, sko.
Þessi tvö liði í undanvöldum umsýrfið til lengjudeldinni var Fjölnir og IR.
Skildum þá eftir báðan.
Og líka ef þeir sem hafa hlustað á fótboltanörðina held ég að vissu þetta nú þegar. Það var kannski svona smá svona spurningum að hvort að fólk sé að hlusta.
Það þarf að vera tónum.
Já, fyrir hvaða landslið spilar þessum við Dóki, það er Ítalía, FC Santa Claus kemur frá Finnlandi.
Já.
Efsta deildin í Argentínu, sko, ég hefði gefið rétt fyrir þrjú mismandi svörina og þú varst mjög nálægt í.
Ég segi líka Primeira, hvað er það?
Sko, þetta Primeira Division er eitt þeirra, sko, og svo er það líka Professional de Fútbol eða Torneo Betano.
Sko, ég var með Primeira eitthvað.
Já.
En að því að í síðasta þætti, hérna, Ragnarbrá, það er, nei, ég man ekki, þá voru eitthvað talað þetta.
Þeir sögðu báður eitthvað Primeira, það var bara alveg gerður út í þetta, sko.
Já.
En núna var það rétt.
Nákvæmlega, það fokkaði mér upp, sko.
Nei, maður, þú sagði held ég líka Primeira.
Ég líka Primeira, ég er sammálaðið sem, þetta er þungt.
Já, mjög.
Júfi hefur unnið Serie A oftast, eins og þú varst með Jói, þá komst ekki þá spurningu og hérna, og inn í Portugalin í Liverpool er Diogo Jota. Hefur hann á þessum tömur?
Já. Sett pyrrandi.
Herðu, þá er staðan 7-3 þegar við förum í ferilinn og við hendum okkur bara strax í fyrsta leikmann í ferlinum. Það er 2006 Valur, 11 leikir, 1 mark.
Birkjum á Sævars eða?
Það er ekki rétt.
Arna Sveit Geissson?
Það er ekki rétt. Við erum 4 stig, 2006 til 2007, BK Hekken. 28 leikir, 2 mörg.
Arif Skúlason.
Það er rétt hjá Rúf. Fljótur þarna, vel gert.
Og þetta var hinn bakurinn.
Já, þetta var hinn bakurinn. Það var nefnilega það sko. Fór til BK Hekken, svo fór hann til Sundsvall og B. Lokeren og Stende og endaði félagsinn hjá Norrköping. Ég reyndar sko sá á Wikipedia að hann var skráður í eitthvað lið eftir Norrköping sko, sem hann spilaði engar leik lengi.
Já,
en ég taldi það ekki.
Það er hérna, það er varal í Norrköping. Hann sagði var þjálfari þeirra.
Já, já.
Eða svona, þú veist, var ráðinn þjálfari tími og átti að vera eitthvað spilandi aðstoð þjálfari varali sem sem djúpælík held ég.
Já, ok, það var ekki neinir leikir að skráður í Wikipedia.
Nei.
Herðu, þá bara förum við í næsta leikmann. 4 stig fóru til Rúfana. Og það er fyrir 5 stig 1988 til 1989 Newell's Old Boys 24 leikir, 7 mörg.
Ég segi Gabriel Omar Batistuta.
Og það er líka bara rétt.
Heru, hvaða hakka vel ég að lenda í hérna?
Þetta var svakalegt. Herðu, það er bara að hann búin að ná í nýju stig í fyrstu tveimur leikmunum.
Hvað þvælaði þetta?
Veit ég, vagnum.
Batistuta bara á
Þetta var svakalegt, maður bara...
Já, ég, herðu, svo fór hann til River og Boca, en leita þessum fáu sem að...
Hérna, fór til River og Boca?
Fór til River og síðan bara beinti Boca. Fiorentina, Róma, Inter og endaði fjörlisinn hérna í aðliðinu sem við höldum öll með í Katar, Al Arabi
Kongvendir
Já
Meðan bara standið upp að klappa þetta, þetta er svakar
Þeirlega Herri, loka leikmarin í ferlinum, Gauti, þú verður að hérna, vera fljótur grunna
Það er, sko, maður áhegilega ekki breyk ef þetta er andstæðingurinn svona sko.
Nei, nei, en loka leikmarin í ferlinum, þú nærði ekki 5 stigum hérna Ég ætla bara að segja það
Já, ég bara,
skandir 2000 til 2001 Cruzeiro, 27 leikir, 2 mörg Við erum ekki live þannig að fólk getur ekki hringt en ef einhver hlustandi er með þetta eftir þetta þá má endilega senda mig skilaboð og bara, þú færði ekki neitt sko en ég vil vita hvort að einhver
Er Zero Berto?
Nei, það er ekki rétt Gauti var hrættur hann sko
Það er bara, ég hef hann verið með þetta í maður gengi út en sko. Teka þátt í þessu sko Það myndi ég alltaf að þið voru eitthvað fyrir þetta milli, sko.
Taka Gunnar Birgis að
þetta. Já,
þetta sko. Plana, þetta plana.
ég er ekki með þetta, pass.
Herðu, fyrir 4 stig, 2001 til 2006, Ajax, 114 leikir, 9 mörg.
Sko, ég er með leikmanni huga, sko, ég er bara... ég trippin að fyrsta leiðan sagði Argentínu eða hvað er það?
Ég sagði það heitir Cruzeiro
Já
Brasil
Brasil, er þetta Maxwell?
Það er líka bara rétt hjá Arnóri Gauta Wow
Búm
Herðu, strákar, þið eruð on fire
Já
Þetta er svakalegt
Þetta var stort
4 stig fyrir afturöldingu, þetta var mikilvæg 4 stig fyrir afturöldingu Þegar að ferillin er búin þá er Rúf með 16 stig og afturölding með 7 stig en þetta var annað komið þessu fjöfusti hvernig andskotanum náður ef Maxwell mundur eftir hún í Ajax
besti hún Slatans
já, auðvitað
þannig
að
svona...
þú náttúrulega, þið náttúrulega eru líka svolítið góð
jú, við erum mikil vinir við erum alltaf að spila FIFA saman
já
Nei, ég er hérna vil hver það er
já, ef þið viljið heyra fleiri til Abansögur þá hlustið á tiltalið tvípunktur Arnó Gauti Ragnarsson já Staðan er, eins og ég segi, 16-7 og við förum í byrjunlið. Þið kunnið þetta strákar, ég ætla ekki að útskýra þetta fyrir ykkur hlustendur, ef þið viljum frá útskýringar þá hlustið á fyrir þætti. Byrjunlið, við ætlum að fá Atletico Madrid 1-1 jafntefli við Barcelona 24. november 2019 og Arnór Gauti. Þú mátt byrja.
2019, Atletico liði. Segjum bara óblaki markinu.
Óblakir í markinu
Godín í hafsend
Godín er ekki hafsend
Jimenez Nei, hvað heitir miðurinn hann
Jose María Jimenez
Já.
Það er ekki rétt
Það var næst sem ég ætlaði
Úrugvæðinir er ekki þannig
Þetta er ok brasa Thomas Partey
Thomas Partey er ekki rétt
Hvað gerast þetta?
Kóke
Kóke er ég, þarna kom það bara að fara í þessa klassísku Atletico sko.
Það er mófugsa Atletico, já.
Það gæti verið, sko.
2019, Sjá Félix
er ekki rétt.
Hvað er að gera?
Okay. Er þá Sáúl hliðin á honum?
Sáúl er hliðin á Kóke.
Ég fáralagur í þessu.
Þannig allir gauti komin í gang. Það
þetta sjá mig síðast, maður. Skæsjóð.
Ok, nú þurfum við að fara að hafa eitthvað að borðið, sko. Já, herðu, okkar maður komið tilbaka, hérna, Kosta.
Diego Kosta, það rétt. Mm-hmm. Vel gert.
Var að vera með hann, herru.
Þetta næst síðast ekki skeitt, gauti.
Held hann var ekki komin, sko. Reynan Lóti, ég held hann var ekki Jú, Reynan Lóti.
Prófum. Það ekki rétt.
Skemmtilegt samt. Reynan Lóti.
Já.
Þú veist hann. Ég ætla að vona síðan að Karaskóin.
Karaskó ekki rétt og síðast ekki skeið. Gott
gísk samt.
Þessum.
Já, nú fer maður djúft, sko. Ok, segjum við þetta bara að þá hinn vinstir bakurinn, það svo sorglega til, nei, hvor, ef við gerum ekki tvisar vinstir bakurinn, hvor með hann? Philip Lewis, hann að það?
Philip Lewis rétt,
Fum,
vel gert.
Já, með hann, ég þorði ekki að fara í hann.
Nei, mann finnst þetta sé of seint.
Hann er byrjað að þjálfa, sko.
Já, ég, það er sann 2019 og það ekki langt síðan, sko.
Nei, það er, þú veist það, sex ár.
Já.
Það er svona.
Mm-hmm. Annað sem ég þorði ekki að fara í var hann Fran.
Já, það hefði líka verið hittust.
Já, er mitt gott.
Já. Hefðu,
þá, við
fara yfir liði, þegar við förum yfir liði þegar sem vantaði allavega. Það vantaði Santiago Arias, kolumbíski bakurinn, Stefan Savic og Lucas Hernandez
er í hafsendarana.
Hernandez í hafsend.
Svo er Rodri á miðinni.
Já, auðvita.
Thomas Lemar og Antoine Griezmann.
Já, Grisú, það er ok.
Ég finnst eiginlega versta því minnst á Griezmann.
Grisú, það er svona sex.
Já, það er mjög sick.
aðrir skil ég alveg sko.
Já, Rodri, jú, Savic síða mest hana kannski. Lema hann alltaf kiftur á bara fúlgur við á sko.
Já,
hann er alltaf ennþá, neða
ekki. Jú, það ekki. Byrjar að spila miðjumann, held ég.
Já. Og Savic er ennþá, neða ekki líka.
Jú, getur verið.
Já, með mitt. Já, með hann í huga, sko.
Robby Savic, já. Sko.
Robby Savic, ég tala um hann.
Já.
Hann, kongurinn, hann er að þá
Það er bara fyrir gakk
Staðan eftir fyrsta liði í byrjum liðinu Það er þá 17-11 Afturöldíka, þannig að komast inn í þetta Þetta var gott fyrir afturöldíku hana Förum í næsta lið Og þá færð þú að byrja Jói Það er fram 6-1 sigur gegn afturöldíku 18. september 2021
Ok
Fram liðið
Já
Ok, ég tek Fred
Þetta er svo að, já þetta er
Skora ég ekki markið?
Þetta er svo að, já, getur verið, ég manna ekki Þannig að þetta er svo að
Tíunda markið?
Þetta er svo að, hérna, 21 Ef við framliðið, skil maður svo að varð unbeaten
Já
En hvað sagðið, þú sagði Fred?
Já, þetta er Freddarinn
Freddarinn Hann er ekki hérna
Hann var ekki komin, held ég, eitthvað
Hann ekki komin, hann mætti með
Hann var í svo liðið, sko, hann bara hefur ekki verið í þessu
brinlið
Ég ætla að taka hérna þá hérna Indriði hérna, þetta er ekki Indriði Áki
Jú, Indriði Áki
Alex Freyr
það er ekki rétt
hann
Ha? Var, já, hann var kannski þessum hann á Víkings fristiklifa á
þessum tíma Já, getur verið
Ég teki þá Tiago
Tiago er ekki rétt
Hvað bara?
Kyle, hann er hérna
Kyle er hann að
þá tek ég Gumma Magg
hann spilaði voða lítið á þessu tímpili fyrir fram sko þannig að hann var mikið á bekknum og svona
hann að þú ertu að segja hann sé ekki þannig
já hann er ekki þannig
takk fyrir
þetta takk
ó byrði það er alveg sorglegt að ég spilaði hann að leik sko
já
er þetta ekki á framvelli eða
jú
við það var eitt hjáleik með þér
Spurning hvort ég hefði textalið þessu Geti alveg sko
Var Kyle rétt eða?
Mm-hmm.
Að mann hverju var að fæta gegn
mm-hmm.
Óli Ísum og Kyle voru hissna enemy
Já, ég, svo er sorglega tíma ekkit hver hinn meður runa sko Það með svona
Ég
man ekki nafn sko Hörru, ég með hérna, Albert Hafstein
Albert Hafsteins, það er rétt
Ekki er að taka frá mér einu sem ég var 100% onn næst sko okay.
Þetta er næst síðasta giski þitt Jói.
Ég tek hérna Ég treysta það að hérna Magnús Geir verði hana
Það er engin Magnús Geir í þessum leiði allavega sko
Er ég rugglega?
Já, ég held ég veit samt hvern Ertu að tala Magnús Inga?
Já, Mingus.
Mingus, já, já. Ég held að sé ekki hann.
Nei, hann er ekki hann.
Magnús, Gingi, Geir Ingi.
Ég tek bara, bæði þessu nöfn sem gíska hann.
Já, já svo kynna það ekki
það. En þú fæðir samt að gíska áttur.
Ég verður að fara að finna eitthvað í þessu líð.
Getur prófa hinn.
Já.
Magnús ringaði eitthvað.
Haraldur,
minnst þessi bakurinn.
Það er rétt.
Já.
Ég held fyrst að var eitthvað að tala með mig.
Sitt þetta exile er að fara með mig. How the turntables are turned.
Það er loka kiskið.
How the turntables.
Ok. Guðjón Gunnar. Gunnar. Er þetta gaur? Ég sé andli fyrir mig. Gela er svona sleikt hár, svona sleikt gaur. Það hefur verið í viðskiptarhvern í HR skilur. Ég ætla að segja bara Gunnar Gunnarsson.
Sko, Gunnar Gunnarsson var vissulega í framhúsin tíma þannig, og hann heitir Guðjón, Gunnar, ekki Guðjón
já.
En hann er ekki byrjunli
Hvað, er bara engin í þessu byrjunli? Tjáko,
Fred Við erum að tala bara comeback
Hæðu, já, staðan eftir byrjunli staðan eftir byrjunli er Rúf með 18 stig og afturöldingar komið 15, eins og þú segir, það er bara alveg comeback í gangi hérna
Kim K comebackið
Við skulum... Við skulum fara yfir liðið eða alla þá sem að ykkur vantaði það vantaði hérna Aron Þór Albertsson Þóri Guðjóns sem var
okkur tótt var...
ekki, ekki hérna Guðmag
Guðmag
Hlynur Atli Magnússon er í hásundar
Já
Hlynur
Hegg
Hérna þú varst með Indrið ákæði það ekki Jú en það vantaði bróðan hans Alexander Má Þorlóksson Tryggvisnar Geirsson og Óskar Jónsson
Tryggvisnar, já
Óskar Jóns líka Pretty boy
Þú ert allavega tilbúin ég, í næsta sem að er almenn kunnátta
Já, herru, getum við hægt með það byrjunli, bara stoppa
Það er búið
Óskar eru pyrraðar að ég hef ekki nóðunum
sko. Núna förum við almenna kunnáttu það sem að þið ætlið að mynda hérna góðu bjöllunar
Kom bara ekki svona
Jó, ég með grísinn og Gauti, ég með Anton, Anton okkar
Ég með hérna
Þessa, já,
já.
Og já, þurfum við að fá nafn á grísinn líka finnum það á, með tíma
Gunnar alun... Gunnarsson, leggjum til
Já
Það er gaur
Hann er til
Hann er til
Meistar að gröða frá HR
Herðu, í almennri kunnáttu við strákar það veitir þið ekki þetta að maður, við erum að komast að því hvort að þið vitið eitthvað meira en bara fótbolta og við fyrum þá bara í strax í fyrstu spurningu og tilbúinir á bjöllunni Hvaða kjörtæmi tilherir Mosfellsbær? Þetta er Arnór
Kræin
Já
Sjöfestur
Búm Ég þurft að gefa þér redemption af spurningu
Ég er búin að senda á því sko Ef ég ætla einhvern tímann að vera hérna bæjastjóri Já. Þá verið ég að láta þið eigiða þættunum sko
Það er náttúrulega þeir sem að hlustu ekki á fyrri þáttinn þá náttúrulega
Það er ekki að minnast á þetta aftur
svo Ég mælu með því að fólk kíkja á það sko hérna
Kræin
er... Sko, við erum líka með Mosu og Hatara hérna
sko. Já, nokkvæmlega
Já, sko, turned lover
skilur. Já, reyndar sko, reyndar Tóku dagsel í síðasta þetta og er reyna að taka út mig núna hana.
Ég er alltaf að bíja eftir sko hérna
Það er þetta bara ég sem ákveður hverju
Já, reyndar sko Hann bað mig, heyrði sko
Sjettni geitin
Já
Ég er að bíja eftir að hann release the footage af jamminu ykkur eftir að fóru
Já, nei
Það verður
Nei
Það er eitthvað svona sko encrypted vault einhvers dag
Já, ég var komið kom með sólgleru bara í rútunum tilbaka sko
Þetta þarf að vera eitthvað unseen footage sem við þannig að sjá Þú já. Og Jökull Andersson og
Sjá til sem til
Og hann var alltaf með camcorder
Já,
já. Já við, þegar þið hættið allir fótbolta þá gerum við tættið á stöðu
Já, þetta er bara rauðspóla sko
Sjá til,
sjá til Sjá til, þá minn okkar byssa Herði, næsta spurning í almennri kunnáttu Það er að reyna spurning dagsins Þetta er, hún hljóða svo Game Freak gaf út símaleik árið 2016 sem var gríðarlega vinsæll og spilaði meira sig að hlutverk í bandarísku forsetakostingum það árið Hvað er
2016?
Já
Pokémon Go
Pokémon Go er rétt hjá Rúf
Vel gott gísk maður
Vel gert Þriða spurningin
Var ennþá í honum sko
Já
Góðið
Gæri kett smál
Ertu ennþá í honum?
Já
Já, ok Sjóna.
Þeim við fyrir eitthvað
út að lappa alveg Einn á þreim
Já, við erum nokkrið þetta samfélag
Já, ok
Áttu Tauros?
Ég hef maður það ekki Þú erum svona fimm dagar sín opnaði þetta síðast Það er komið með eitthvað er volvatarst og eitthvað
Ok, I love it
Þetta er nörda samtal sem ég bjóst ekki við í þessum
hætti Við erum sponsorað að rýna
Já, Ég held maður fer samt ekki mikið til að, að reyna til að spila
bóð Jú, maður röltir þangað sko
Já, rétt
Á leiðin Á leiðin í rærina Þá er úgeislega holt verið með að rölta og taka smá Pokémon Go
Nákvæmlega Og leiðin í bæin sín eftir á líka
Já, heldur betur
Herðu, þriða spurning, almennar kunnáttu Eitt sinn var allt land á jörðinni ein heimsálfa Hvað hefði þetta svo heimsálfa? Það er, jói
Pangea
Pangea er rétt aftur við viljum tíkva bara eins og hægjóð bjöllinu sko, hann vissi þetta
Pengi, já
Okkar allar besta
Já, 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 já. Fjórða spurning í almanninu kunnáttu Hvaða bandaríski söngvari tróð upp í kórnum í ágúst árið 2014 Þetta Arnór Gauti
14
Ragnarsson
Er þetta Justin Timberlake eða?
Það rétt
Búm
Já, afturveldingu
Ég held að vera fyrir
16 sko Miljum sem þetta hefur stutt síðan
Na, Ég var á staðnum sko
16 var bíberinn held ég sko
Já
Ég var á staðnum hana Þannig að
Geðveikur
Ný orðin
So many hits
18 ára sko Alveg bara hérna sko Best Bara moment of my life Já. Þeir á þessu tímun sko
Sexy girl
Geggja sko
Já. So many hits
Já Herðu Loka spurninga almennra kunnáttu Hvað er neðalínana á Englandi? Hvað er Rúf
Mæna rétta Það er bara 112
Það ekki rétt
911
Það heldur ekki rétt
Hæ?
Ég held reyndar ef maður simplar 112 þá færðu neðalínuna En almenna neðalínan sem er á Englandi er 999
999
Já
Það er bara þannig Þannig að við vitum þetta nú
Já, þetta mjög
Ég held reyndar sko
Er það ekki að þú stimplar bara inn 1-2 eða 9-1-1 í þessum löndum þá ferðu bara beint inn á línulega
Ég held að það er ábúrlega orðið þannig sko En svona þú veist þessi þannig það sem er svona menningarlega sé að hefur verið neðalínina Englandi er 9-9-9 Herðu staðan eftir almanu kunnóttu já hún er já hún breytist ekki neitt nema bara þau fengur báðu með fleiri stig rúfið með 20 stig og afturöld líka með 17
Tökum því alltaf
Já já
Strax komum meir en Frank
Nákvæmlega
Hamra á því aðeins
Já
Frankovits man
Já
Bomban sko Bomban var ekki sátt með hann í kommenta gerfum á Twitter hérna um helgina
Nei
Já já Við förum í næsta lið sem vísbendinga spurningar og þrjár vísbendingar, getur fengið hæst 5 stig, svo 3 stig, svo 1 stig. Í fyrstu vísbendingarspurningu ætla ég að spurja leikmann.
Við viljum við fá bjöllur að
hér.
Þetta er bjöllur.
Þetta er bjöllur. Þessi leikmaður var svakalega vel metin sem úlingur þar sem hann hafði heitlað með sinni tæknilegri getu. Hann myndi yfirgefa heimaland sitt aðeins 17 ára gamall og skrifa undir hjá stóru félagi í Evrópu. Þrátt fyrir að hafa verið áberandi á vellinum hefur hann einnig komið fyrir á sjónvarskjáum þar sem hann hefur verið að leika í sjónvarsþáttum eða myndum
Ég segi bara Alexander Pato
Alexander Pato var ekki rétt
Forlagt gísk samt
Já, mjög gott gísk
Já. Ég meni að Slatan hefur leikið í myndum og þáttum held ég sko Er það hann eða?
Er það gískið?
Já
Það ekki rétt Eitt af þeim þáttum sem þessi leikmaður hefur leikið í eru spænski Netflix-tættinir Money Heist Þessi leikmaður hefur verið nokkuð áberandi utanvallar þar sem hann hefur greinilega fyllt daga sína með öðrum áhugamálum sem ekki tengt fótbolta. Þar má meðal annars nefna tölvuleiki og póker þar sem hann hefur tekið þátt í því opinberlega.
Neymar.
Þetta Neymar, vel gert, sjá, afturöldingu.
Konan búin að hamra á mig sko að fara að horfa á monihest sko.
Já, það. Það
ekki monihest.
Sko, hann sem, þú veist, maður, ég hef horft á monihest og ég talaði við mann líka sem ég horft á monihest. Við munum ekkert eftir manna. Hann greinlega ekki stórt hlutverk
ég man eftir að hann var eitthvað að var einhver þýlík auðlýsing hann var hann sko
já,
og svo er hann alltaf í póker og einhverju
já, já pókerin þá var þessi líka með sko
já, þeir náðu sig að báður svolítið pókernum
já.
Já. En þú veist líka bara auðvitað mannst getur það til svona 38 milljón gura sem líta nákvæmlega út og svo neymar í heiminum svona litli skilur hóknir eitthvað svona eitthvað nei, hann
mest svona tækrilega giftið ever
og
þetta rugl sko hvernig
þrjú stig til afturöldingar og þá staðan orðin jöp, þrjú stig það að 5 og 3 og 1
já, ok, og sagði 3 3
það alltaf til að fella kóngin
það var bara óvart
já, afsaka
það gerist 15 sinni
við bóta það fekk 1 stig það fekk 1 stig koma svo
staðan er jöp þegar við förum í síðustu vísbendinga spurninguna og núna ætla ég að spurja lið Þetta sögufrækt lið í sínu heimalandi þar sem þeim hefur tekist að vinna deildina 17 sinnum í sinni sögu Nafn félagsins vel þekkt en það varð einfaldlega til með því að spegla nafnið hjá Erki Óvinunum sem eru frá sömu borg Þetta lið hefur margoft tekið þátt í Evrópukeppnum en þeirra besti árangur var árið 2021 þegar þeir komust í 16 liða úrslit Evrópudeildarinnar
Það spegla dæmi er svakalegt sko
Spegla?
Já, það er ekki töpulí
Misti ég okkur við það?
Bara nafn félagsins vel þekkt
Já.
En það var einhvern veginn til með því að spegla nafni hjá Erki og innum sem eru frá sömum borg
Þetta eitthvað svakrætt en að hind sko Ég hendi bara í þetta ég ætla að segja Slavia Prag
Slavia Prag ekki rétt
Mjög gott gísk. Prófum bara að svo hátt.
Það mjög brá, sko.
Já. Ég veit að þeir eru nú ekki búin að vinna þetta 17 sunni með maður, en prófum að þegar Midtjylland bara eða.
Það heldur ekki rétt og við förum í 3 stiga íspendinguna fyrir 3 stig. Íslendingur hefur spilað fyrir liðið en hann gerði það á árunum 2004 til 2006. Árið 2005 flutti þetta lið inn í sinn nýja völl sem heitir Wankdorf Stadium. Sumir myndi þykja nafni á þessum velli nægilega fyndin bara einn og sér en þegar maður bæti við nafni á félaginu sem ég spyrum verður þetta enn fyndnara.
Young Boys.
Það Young Boys, velger.
Fyrir hvað heitir, hvað heitir?
Það heitir Wankdorf.
Þetta gott.
Young Boys að spila Wankdorf.
Það náttúrulega líka gæðu þetta að þið komið lið sem heitir Brest líka.
Já, já, já.
Brest og Young Boys myndi spila.
Brest og Young Boys, spreng Brest og Young Boys með mætast á Wankdorf.
Eru búin að sjá hérna Skye þegar Mega Richards.
Já, já, já.
Eðlilega gott.
Mike, can you sit this one out?
Já.
Já, Young Boys var liðið og þetta speikla, þessi speikla hérna vísbending, það kemur svo, það er eldgamalt hérna svissnættlið sem það engin þekkling núna sem heitir Old Boys.
Já, já, ok.
Frá hérna Basel, sko.
Já, ok.
Og þannig að Young Boys kemur bara út frá því að þannig að speikla þannig að, sko.
Og býtu, hver var í Young Boys? Greta Rapp?
Já, Greta Rapp.
Já.
Greta Rapp var í Young Boys.
Shit, ég. Greitar að bara upp á íslenski leikmaðurinn minn hann og hérna Heiðar Helgu voru upp á svo nettur
þegar hann ringi kóngurinn fyrst var eitthvað annað íslika vinna með wrist tape frá hann aldrei wrist tape
og svo er hann líka bara gera vinna við nákvæmlega það sem ég maður verið til að vinna
já,
við
sko.
Þetta er kóngurinn sko.
Þegar hann með Manuelina í reyndsrónum
munið
það því
munið þetta því hann var að leita það stendur aldrei Manuel á neinu bílum
Herðu, staðan eftir vísbendingarspurningar er Afturelding 23 stig og Rúfi með 20 Afturelding komið yfir
Shit.
Það alvöru comeback hérna og það bara einn liður eftir Það síðasti séns Jói, þú ert undir þannig að þú mátt að ráða hvort að þú vilt byrja eða hvort þú átt að láta Arnór byrja Þú fætt eina spurningu sem annað hvort verði 10, 5 eða 30 stiga
Ég ætla bara að lifa þér að ríða væði, kallinn
Já
Hvernig lýsir það?
Ekki vel
Hvað tekurðu? Ef þú tekur þrjú stig neður hann í fimm stig Ef þú tekur fimm stig neður hann í tíu Ef þú tekur tíu þá bara
Ef ég tek þrjú
Já
Þá eru sextugum yfir
Það eru sextugum, já Já, já
Það tekur bara þrjú
Já, það solid
Já
Það verður að teka tíu
Það kannski ykkur galli í svo leikja mér
Nei, nei Við lifum mjög vel með þrjú Mér finnst það svo leiðilegt ef að ég get það ekki, sko
Já, þannig
að við höldum bara fram
Þannig að þetta gæri vera
Nei, 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 alls ekki
nei. Ok, fyrir þrjú stig Arnór Gauti Hvaða lið þjálfaði Frank Lampard í Championship-deltinu aðurinn án
Derby þjálfaði,
Já, það rétt Tryggja stiga spurningana
Þegar
ekki tvo flóknar
Það er sjálf
Þá er
það Það þarf ég að taka tíu
Bara tíu stig
Tökum tryggja
Sitt og fólk hefði ekki plúið á mér
Nei, það er málið Það
er hérna Denver Nuggets
Ekki byrja Victory lappinu aður en að þetta er búið
Nei, sko, ef hann Sko, hann segjast því sem skefti á mótið mér Náði tíu stiga spurningunum við
Já, já
En svo ég segi, líka eftir hérna Fyrstu spurninga, maður verður einhvern veginn bara að standa upp og klappa ef hann er tíu stiga
Það er svolítið þannig
Tilbúin
Bara virðingarvert
Fyrir Rúf Já. Jóhann Páll Ástvaldsson Sum lið á Englandi eru með þríhyrningslaga hornfána Hvað merkir það að vera með þríhyrningslaga hornfána?
Já Þetta er samt eitthvað sem þú veist sko
Nei, Jú I never heard of it meint Af hverju myndi eitthvað lið vera með þríhyrningslaga hornfána? Nú fyrir við hennan
Sitt, þetta er okkur eitthvað heimsbyggilegt sko
Hefur liðið unnið F.I. byggarinn og móttu þess að vera með þrýnsæða hotfona hefur sko deildina sko fyrstalega hafið
það er, ok, sko, ég ætla ég, án þess að vera fix í þér, það er ógeðslega góð hugmynd, sko hafið bara, heyrðu, þú mátt vera með þrýningu og vinna enn sko deildina fjórsum
og engi veit hann af hverju þetta þrýningur nema svona þessir þrýra núti sem,
já, sem hafa unnið bara allt einhvern veginn
okay.
og einhver svona nördi eins og ég
já,
kemst
það í mm-hmm. en segjum rétt Hafið þið séð trýnall á hotfana?
Maður pæla ekkert í
okay.
Já,
já
lusi.
Ég er að fiska upp þetta Já, ég var hérna að leita hann orientleik og það er að því að þeir voru hérna að eru með drega í merkinu sinni Eitthvað svona
Það getur líka verið eitthvað
Koma svo, við þurfum að koma með eitthvað gott edgekerið gísk og þá getum við farið sáttið hérna út Ef þetta eitthvað svona að Því að þeim finnst þetta bara flott Þá trillistig Þetta bara stíla
Að ég fengur stílast að hérna með hann og fyrst að geða þau hlum
Ein pæling okay. Við erum alveg léttir, Við hérna Við förum í Já Ég fer í bíkarinn Ég fer í bara eða var stærska bíkarinn Þá Máttu vera með Þrýngsla hotfona
Svarið þið á sem áttar að senda út eða ef að liðið hefur unni FA byggarinn þá þannig að maður verið með þrýnslag hórfóna
Já
Ef það rétt þá ertu búin að vinna og sigurvegari þáttarins RÚF Það var rétt
Ertu að grínast eða?
Þetta var líka bara gisk út í bláinn sem að fór svona vel
Fucking respect
Nei, ha?
Já,
þetta var okay. svakalegt
en Þetta var mjög educated gisk, sá ég
Ok
Ég var að giska þetta, ég var að googla þetta sko Jó, Og það stendur hérna þeir eru unnu FA Cup
Já, Jói orðlaus, sé ég
Já, ég,
sé oh,
ég, ég var bara, æja, ég ekki meni betra
Nei, nei
Og ég var að velja deildin að byggja, sko Já. Svo er eitthvað, gætilega verið bara eitthvað plimm og það unni byggja Og þeir séu eitthvað svona kjafta
Oh, hvað pyrrandi
Og þá, herðu
En virðingarvert
Gauti, þér bara hend út hérna á loka spurningunni
Heldur betur
Hend út leikast, loka staðan 30-26 fyrir rúf
Hver eru líkurnar sem þetta báðar tíustega spurningan Það var lett í mínu
já, já. Það er svakalegt
sko.
En sko, ég vel ekki að segja, sko, ég Bara for real, Gauti Ég var í hýtanum minna, sko Það var purt, sko Mér leið bara illa
hér Já, sko, tíma, sko, mér finnst Þannig að kunnurinn minni sem gerði á Twitter sko, Það var ekki nógu mikil virðing sett að nafni Það var fyrir Gauta Ragnarsson
sko. Illa vegi, sko
Þessi ferlar, sko
Já
Hann var, en að Hann var eiginlega bara komið með upp í kallana
Bara 100 p, ég var bara
Shit, þetta svo gott gísk Annarskottin, hvað þetta pyrrandi?
Það var meira, sko, lúður að meira
hann upp hotna, Ef ég væri til að tappa móti einhverjum, þá það Jóa
Já, já, heldur núna með hún
Ég held með Jóa, já, já, eftir hann tók Axel út, þá var ég held með
Já, já
Já, væri, Mosó bara liggur í valum
Já, heldur betur
Annarkvort hatar mólk í Mosó þig, eða þá þeir eru bara konur þín og
Ég held, eftir við talið við mig og Jökulhá svona
Sjáði Ég er bara, ég er nótsök Ég held að Mosó, ég held að afturhaldið verið trillt í bestu
Já.
Ég held að sé að sangast í leikbunum Ég held að spiltillin hendi mjög vel
Já.
Ég held að verið bara stemming í pottinum og rauðinsmökkun og steik og...
Ætti verið að horfa á leik með nokkur rauða dropa sko.
Já, kannan Gauti alltaf að koma eitthvað skúb fyrir okkur?
Nei,
Nei.
Ég má það ekki
Nei
Eru
þetta leiðilegt?
Já, ég
bara fínt að sjóta fara.
Ég var að tapa sko. ég var að henda með undir rútuna eða.
Herðu, já, Jói, við sjáum þig undanúrslitunum.
Shit, þetta var svo vel gert.
Þetta
grínast.
Ég ennþá bara ná mig niður.
Þetta var svo vakalegt.
Þetta sko, við þurfum að fara að fá okkur smá bara eitthvað kalt að drakka höndlu hefur hausinn á okkur eða eitthvað sko, það hérna. En ég þakka fyrir mig. Við sjáumst aftur bara að viku liðinni í næstu áttalega úrslita þáttum. Strákar, takk fyrir.
Takk.
Shit.